Азатлык радиосы Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 5-dekabr payshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Ko'lda 400 ga yaqin ayol yo'lni to'sganidan so'ng aholiga gaz berildi.
70-80% ayollar bo'lgan, ayollar. Ular eski bolalarni chiqarib kutiga yaqqanlar kutida.
Gulnora Karimovaning hamkori Gretsiya fuqarosi Yanis Galonis o'zining qiynoqqa solinganini rad qildi. Ezgulik jamiyati faoli Buxorolik huquq faoli Bobomurod Razoqovga qamoqda ham tahdid qilinyapti.
Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limini xodimlari kelib unga po'pisa qilishgan.
O'zbekistonda bolalarni yomon ko'rsatuvlardan ihota qilish maqsadida telekanallar cheklangan tartibda efirga uzatilmoqda. Qirg'izistonda Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgandan buyon yuqori lavozimda qolayotgan yagona mulozim O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov ishdan bo'shatildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'tgan oydan beri O'zbekistonda hibsda qolayotgan Gretsiya fuqarosi 31 yoshli Yanis Galanos o'zining qiynoqqa solinayotganiga oid iddaolarni inkor qildi. Mamlakatda rasman ro'yxatga olingan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati 4-dekabr kuni tarqatgan press-relizda Yanis Galanos bilan o'tkazilgan intervyuga tayangan holda uning qiynoqqa tutilmagani ma'lum qilingan. Gulnora Karimova o'z tweetlari orqali qiynoqqa solinganini iddao qilgan Yanis Galanos O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining raisi Vasiliy Inoyatova hamda jamiyatning Toshkent viloyati bo'limi rahbari Abdurahmon Tashanov bilan uchrashtirilgani aytilyapti. Uchrashuv paytida Yanis Galanos: "Men aybimga to'la iqrorman. Haqiqatan ham mamlakatingizda yashash bilan bog'liq qonun-qoidalarga xilof ish tutganman" deya o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganiga oid iddaolarni rad qilgan. Eslatib o'tamiz, 30-noyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Yanis Galanos O'zbekiston MXG yirtilasida aybiga iqror bo'lguniga qadar qiynoqqa tutilgan yana haqida tweet qoldirganida, ayni paytda Gretsiya fuqarosining 13-noyabrdan beri O'zbekistonda hibsda qolayotgani masalasini Gretsiyaning Moskvadagi elchixonasi o'rganishda davom etmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Toshkent aeroportiga majburiy tarzda qo'ngan Rossiyaning Severniy Veter shirkatiga qarashli samolyot yo'lovchilarining bir qismi Toshkentda qoldirgan holda Ufaga uchib ketdi. Novaya gazetaning xabar qilishicha, Bangkok Ufa yo'nalishida parvoz amalga oshirayotgan mazkur samolyot dvigateli ishlamay qolgani sababli Toshkent aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgan. Toshkent aeroportida dastlabki ta'mirdan so'ng samolyot Ufaga uchib ketgan, biroq yo'lovchilarning 30 nafari bu samolyotda uchishdan bosh tortib aeroportda qolgan. Rosavia shirkati mazkur voqea yuzasidan hozircha sharh berishdan tiyilayotganini yozmoqda Novaya gazeta. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ilk bor dunyoning eng qudratli 500 musulmoni ro'yxatiga kiritildi. Bu haqda 4-dekabr kuni BBC xabar tarqatdi. Ro'yxatdagi birinchi to'rtlikka Misrning Al-Azhar universiteti buyuk shayxi Ahmad Muhammad At-Toyib, Saudiya Arabistoni qiroli Abdullah bin Abdul Aziz, Eron Oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanei, Iordaniya qiroli Abdullohlar kiritilgan. Prezident Islom Karimov qolgan 496 qudratli musulmonning safidan joy olgan. Undan tashqari bu ro'yxatdan O'zbekiston bosh muftiysi Usmonxon Alimov ham o'rin olgan. Dunyoning qudratli 500 musulmoni ro'yxati Ummondagi Qirollik Islomiy strategik tadqiqotlar markazi tomonidan 2009 yildan beri e'lon qilib kelinadi. Ukrainada muxolifat namoyishlari davom etayotgan bir paytda Kiyevda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi o'tkazilmoqda. Ukraina hukumatining Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamaslik qaroriga qarshi noroziliklarning minglab ishtirokchilari Kiyevning mustaqillik maydonida qolmoqda. Hukumatning bir nechta binosini ham namoyishchilar tarafidan bosib olingan. Payshanba kuni muxolifatchi deputatlar parlament minbarini to'sib olib sessiyani davom ettirishga yo'l qo'ymadi. Namoyishchilar hukumatning iste'foga ketishi va muddatidan avval saylov o'tkazilishini talab qilmoqda. Payshanba kuni YHXT yig'ini ochilishida chiqish qilgan Ukraina bosh vaziri Mikola Azarov norozilik namoyishlari demokratiya rivojlanayotgan mamlakat uchun mutlaqo odatiy holdir deya fikr bildirdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov ishdan olindi. Qirg'iziston bosh vaziri Jontura Sotiboldiyev matbuot kotibi mamlakatning ikkinchi yirik shahri hokimini lavozimdan chetlatish to'g'risidagi qaror payshanba kuni imzolanganini e'lon qildi. Mirzaahmatov sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevga yaqin aloqasi bo'lgan va 2010-yili Bakiyev hokimiyatdan ag'darilganidan beri yuqori lavozimda qilayotgan yagona mulozim edi. Qirg'iziston hukumati anchadan beri Mirzaahmatovni hokimiyatdan chetlatishga urinib kelgan. O'sh shahrining sobiq meri 2010-yili etnik o'zbeklar bilan qirg'izlar o'rtasidagi xunrezlikni to'xtatish uchun yetarli chora ko'rmaganlikda ham ayblanib kelgan. 2010-yil iyun voqealarida 400dan ortiq odam, asosan o'zbeklar halok bo'lgan va minglab odam o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Hukumatning Mirzaahmatovni ishdan olish harakatlari uning tarafdorlari noroziliklari tufayli shu paytgacha besamar bo'lib kelayotgan edi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani markazida 30 noyabr kuni 400 ga yaqin ayol gaz berilmayotganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. To'rtko'ldagi Ozodlik manbasiga ko'ra, ushbu voqeadan bir kun avval 30 ga yaqin ayol tuman hokimiyatiga borib, gaz berishni talab qilgan. Biroq hokim ular bilan uchrashishdan qochib ketgandan so'ng ertasi kuni ular, ya'ni ayollar mashina balonlarini yoqib avtomobil yo'lini to'sgan. Ma'lum bo'lishicha, ayollar noroziligidan keyin To'rtko'l shahrida gaz uzluksiz berilmoqda.
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l shahri Nukus ko'chasida istiqomat qiladigan 30 ga yaqin ayol 29 noyabr kuni hokimiyatga borib gaz berilishini talab qilgan. Bu haqda xabar bergan Ozodlikning To'rtko'ldagi manbasiga ko'ra, xotinlar hokimiyat binosiga bostirib kirishgach, hokim qochib ketgan.
Hokimiyatga bir 20-30 ayollar borgan hokimiyatga-da. Keyin hokim ular majburlarga qabul qilmagan. Keyin bu janga qurganlar hokimiyatda. Keyin ular ketmaganlar, chiqarganlar. Majburlar tugaganidan keyin ketib qolgan va qabul qilmagan qochib ketib qo'ygan.
Deydi suhbatdoshimiz. Manbaga ko'ra, hokim bilan uchrasha olmagan ayollar ertasi kuni, ya'ni 30-noyabrda Nukus ko'chasini to'sgan.
Undan keyin ertasi kuni 300-400 ta odam to'planib turib, eski To'rtko'l ko'chasi, yangi nomim Nukus ko'chasi. Shuda bu tomonda kottejlar bor, bir 10tadan ko'proq kottej bor, eski kottejlar 2 tarzli. Shuni oldiga katta yo'l bor, shu yo'lga shunga bir 400-450 odam kelgan, degan 70-80% ayollar bo'lgan, ayollar. Ular bolon, eski bolonlarni chiqarib ko'chaga yakkanlar ko'chalar. 2.5 soat mobaynida divizion ko'cha, divizion bo'lmay katta ko'cha bu, bir tomonda. Bakasi bolisa bor, kitobxona bor bir tomonda. Bolalarni chiqarib yakkanlar ko'chada 2.5 soat mobaynida.
Deydi manba. Uning aytishicha, voqea joyiga tuman hokimi, prokuror va militsiya boshlig'i yetib kelgan.
Keyin hokim kelgan, prokuror kelgan, ichki ishlar boshqarmasi kelgan, anasi kelib, va'da qilganlar yig'amiz deb, yonimda taqqanmagandan keyin, gazni kim o'tirganlar, gaz kimagandan keyin, odamlar kim takarsin soatdan keyin gazni ochib bergan,
dedi Ozodlik manbasi. To'rtko'l tumanida yashaydigan boshqa bir manbaga ko'ra, shu voqeadan keyin tuman hokimi To'rtko'l tumani gaz ta'minoti idorasi boshlig'ini ishdan bo'shatgan.
Gaz masalasi, svet masalasi bo'lganda bo'ldi shu gap. Yo'q, ko'chani to'sib olib turib bo'ldi gap, lekin bo'ldi foydasi. Hokim buyruq bergan bo'lishi kerak. Hozirlikcha qishloq joyida gaz yo'q, shaharda
azraq gaz berib turdilar shahar uchun. Qishloqchalarni umuman to'xtatdilar gaz berishdan.
Deydi bu suhbatdoshimiz. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida To'rtko'l tuman hokimiyati bilan bog'landi, biroq tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi savolimizni eshitgach telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. O'zbekistonda joriy yilda gaz va elektr ta'minotidagi taqchillikka qarshi aholining norozilik chiqishlari avvalgi yillarga nisbatan ko'proq kuzatilmoqda, biroq bu norozilik chiqishlarida faqat xotin-qizlar ishtirok etyapti. Jumladan, Samarqand shahridagi Sartepa mavzesining Xo'ja Soat mahallasi xotin-qizlari 5 noyabr kuni gaz va chiroq yo'qligiga norozilik tariqasida avtomobil yo'lini to'sgandan so'ng mahallaga gaz berila boshlangan edi.
Ozodlik radiosi bu yil mamlakatda yanada kuchaygan energetik bo'hron va mana shu gaz bilan bog'liq muammolarga oid murojaatlar, shikoyatlar va xabarlar juda ko'pligi bois biz saytimizda Zimiston o'z blogini tashkil qilganmiz. Ushbu blogimiz orqali mamlakatning turli hududlarida davom etayotgan gaz va chiroq taqchilligi bilan bog'liq vaziyat har kuni yoritib borilyapti. Aziz tinglovchi, siz ham ushbu blogimizda ishtirok eting.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning WhatsApp'dagi telefonlarimiz, manzilimiz +420 724 971 539. Siz WhatsApp tarmog'i orqali video va suratlar ham jo'natish imkoniga egasiz. Demak, xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. 13 noyabrdan beri O'zbekistonda hibsda qolayotgan va Gulnora Karimovaga oid tweetlarda qiynoqqa solingani iddao qilingan Gretsiya fuqarosi 31 yoshli Yanis Galonis o'zining qiynoqqa solinayotganini huquq faollari bilan uchrashuv payti rad qildi. Mamlakatda rasman ro'yxatga olingan Ezgulik jamiyati xabarnomasida aytilishicha, Yanis Galonis bilan o'tkazilgan intervyuga tayangan holda ushbu jamiyat, ya'ni Ezgulik jamiyati uning, ya'ni Yanisning qiynoqqa tutilmagani haqida ma'lum qildi.
Matbuot xabarnomasida aytilishicha, Yanis Galanus O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining raisi Vasiliy Onoyatov hamda jamiyatning Toshkent viloyat bo'limi rahbari Abdurahmon Tashanov bilan uchrashtirilgan. Uchrashuv paytida Yanis Galanus: "Men aybimga to'la iqrorman, haqiqatdan ham mamlakatingizda yashash bilan bog'liq qonun qoidalarga xilof ish tutganman", deb aytgan. Galanus bilan uchrashgan Abdurahmon Tashanovning ro'yxatga aytishicha, mahbus iqrorining video tasvirga olinishiga ham izin berilgan.
Borib o'sha yerda nima qildik? Birinchi o'sha videoga ruxsat berishmadi, keyin o'sha nimani aytganidan keyin o'zi haligi Yanis o'zi mayli men qarshiligim yo'q degandan keyin mayli ola qolinglar dedi.
Yanis Galanus ezgulik vakillari bilan uchrashuv chog'ida o'zini qiynoqqa solinayotgan haqidagi gaplarni bo'xton deb atagan. Ezgulik tarqatgan matbuot xabarnomasida Yanis Galanus Gulnora Karimova tweetlaridagi uni qiynoqqa solingani haqidagi gaplarni qat'iy rad qilgani aytiladi. Twitter muallifining Yanis Galanusni juda qattiq kaltaklashgani va u kamera oldida ko'rsatma berishga majbur bo'lgan qanday dahshat, bu kabi holatlarni avval faqat filmlardagina ko'rardik qabildagi gaplarni u bo'xton deb atadi. Shuningdek, Galanus qiynoqlar oqibatida 20 kiloga ozib ketgani va uning videosida yuzdagi ko'kargan va shishgan joylari bilinib turibdi kabi so'zlarni qat'iyan rad etdi, deyiladi Ezgulik tarqatgan matbuot xabarnomasida. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Galanus o'z iqrorini anchayin samimiy izhor qilgan.
U ancha samimiy gapirdi o'zi, juda kulib nima qilib, keyin biz o'sha unga o'sha shunaqa Twitterda, ijtimoiy tarmoqlarda o'zi haqida shunaqa narsalar chiqayotganini gapirganimizdan keyin o'zini bir hayronligini ham nima qildi.
Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Ezgulik tashkiloti Yanis Galanovning kechmishlari bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganish uchun O'zbekiston huquq tartibot idoralariga murojaat qilgandan keyin mahbus bilan uchrashtirilgan.
Masalan, haqiqatdan ular zainteresovanniy, masalan, organ. Ham endi internetlarda juda shov-shuvli bir mavzu bo'lganligi uchun bir haligi nimaga xat kelgan edik. Bosh prokuraturaga, SSMBga, Ichki ishlar vazirligiga xat berdik. 4-kuni shunaqangi imkoniyat bo'lib qoldi.
O'zbekiston sog'liqlar ezgulik jamiyati O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga shu yilning 1-dekabrda rasmiy murojaatnomalar bilan chiqdi, deyiladi xabarnomada. Ana shu murojaatdan keyin 4-dekabr kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi reabilitatsiya markazida saqlanayotgan Gretsiya fuqarosi Yanis Galanos bilan ezgulik faollari uchrashtirilgan. Galanos bilan uchrashgan Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Toshkent shahar IIBdagi pasport rejimi O'zbekistonga kirish va chiqish tartibini buzganlik bilan tergov oldi surishtiruvlarga jalb qilingan Yanis Galanos ezgulik vakillarining savollariga to'la va samimiy javob bergan hamda uchrashuvni video tasvirga olishga ham rozilik bergan.
U endi kulib aytdiki, meni pasport nimalarim bilan bog'liq dedi. Menimcha bunlar uchun endi masalan hamma pasportlarini qabul etgan yo'q u.
Bu uchrashuvdan so'ng ezgulik tashkiloti maxsus xabarnoma tarqatib, Galanos kasbiy faoliyati uchun emas, balki O'zbekistondagi viza rejimini buzganligi uchun hibsga olinganini ma'lum qildi. Gretsiya fuqarosi Yanis Galanos O'zbekiston madaniyat va san'ati jamg'armasida bir muddat dizayner va fotograf bo'lib ishlagan, ammo uning hibsga olinishi va tergov oldi surishtiruvlarga jalb qilinishi kasbiy professional faoliyati bilan bog'liq bo'lmay, aksincha xorij fuqarosi o'laroq pasport rejimi qoidalarini buzib kelganligi bo'lib chiqdi, deyiladi mamlakatda rasman ro'yxatga olingan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati bayonotida. Eslatib o'tamiz, 30-noyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Yanis Galanos O'zbekiston MXXY to'lasida aybiga iqror bo'lgunicha qiynoqqa tutilgani haqida tweet yozgan edi. Yanis Galanosni juda qattiq kaltaklashgan va u kamera oldida ko'rsatma berishga majbur bo'lgan. Oh, bu qanday dahshat, bu kabi holatlarni avval faqat filmlardagina ko'rar edik, deb tweetlagan edi Gulnora Karimova.
Demak, 4-dekabr kuni ezgulik jamiyatining faollari 13-noyabrdan beri hibsda qolayotgan Gretsiya fuqarosi 31 yoshli yashar Yanis Galanos bilan uchrashdi va mana shu uchrashuv payti Yanis o'zining qiynoqqa solingani haqida Gulnora Karimova Twitter orqali xabar qilgani haqidagi iddaolarni rad qildi, ya'ni qiynoqqa solinmaganini aytdi va ayni paytda biz ezgulik jamiyatidan ushbu uchrashuv tasvirlarini kutyapmiz va yaqin daqiqalar ichida ushbu Yanis bilan ezgulik jamiyati faollarining uchrashuv tasviriga olingan videoni saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Endi diqqatingizni keyingi kunlarda butun dunyo hamjamiyatining diqqat e'tibori qaratilgan Ukrainadagi vaziyatga doir ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilsak, Ukrainada muxolifat namoyishlari davom etayotgan bir paytda Kiyevda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi o'tkazilmoqda. Ukraina hukumatining Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamaslik qaroriga qarshi norozilikning minglab ishtirokchilari Kiyevning mustaqillik maydonida qolishni davom ettirmoqda va hukumatning bir nechta binosi ham namoyishchilar tarafidan bosib olingani xabar qilindi. Payshanba kuni muxolifatchi deputatlar parlament minbarini to'sib olib sessiyani davom ettirishga yo'l qo'yilmagani ham xabar qilindi. Biz Ukrainadagi qo'shimcha Ukraina markazi Kiyevdagi vaziyatni oydinlashtirish uchun ayni paytda so'nggi kunlarda bizga Kiyev markazidan voqealarni tafsilotlarini peshma-pesh yetkazayotgan bizning muxbirimiz To'lqinbek bilan bog'lansak. To'lqin Umaraliyev hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda Kiyevdan. To'lqin,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. To'lqin, endi kecha tafsilotlarni beruvdingiz. Kechadan beri nima o'zgardi? Kiyev markazida shu namoyishchilar bilan bog'liq nima tafsilotlar ayta olasiz?
Aynan namoyishlar bilan bog'liq biror bir katta o'zgarish bo'lgani yo'q. Namoyishlarning soni na ozaydi, na ko'paydi. O'sha 10 15 ming shahardagi barcha joylarni hisobga olganda 20 mingcha odam namoyishga chiqqan. O'sha palatkalar qishlog'i desa ham bo'ladi ayni damda, chunki palatkalar soni ko'payib qolgan.
Balki to'lqin shahari dermiz, chunki Kiyev markazida palatkalar shaharchasi desa ham bo'laveradi.
Bo'ladi, chunki ularni soni borgan sari ko'payib bormoqda va ular o'zlarini mintaqasiga qarab ham bo'linmoqda. Ya'ni Lvovdan kelganlar bir joyda palatka tikib, Ukrainaning boshqa joydan kelganlar bir joyda palatka tikishib, birinchi kunlarga qaraganda o'sha palatkalar shaharchasi 3-4 martaga ko'paydi, kattalashdi desak ham bo'ladi.
To'lqin, endi shu xabarlar bo'ldi-da, hukumatni bir nechta binosi namoyishchilar tomonidan bosib olingani to'g'risida. Hozir qo'limda sizni WhatsApp orqali jo'natgan eng so'nggi videolaringizda bu yerda o'sha bitta binoni atrofini namoyishchilar yoki piketchilar o'rab olgani tasvirlanganda, bu qaysi bino?
Bu Kiyev markazidagi o'sha Mustaqillik maydonidan uzoq bo'lmagan joyda joylashgan ichki ishlar vazirligining Kiyev shahri bo'limi binosi. Bu binoga o'sha namoyishchilarning bir qismi kelib, uni halqa sifatida o'rab olib, jonli halqa sifatida o'rab olib, shu miting davrida, miting vaqtida hibsga olingan yoshlarni, asosan talabalarni ozod etilishiga chiqishlar qilishmoqda. Endi shu kungacha aytib o'tish kerak, 50 dan ortiq jinoiy ish qo'zg'algan deyilyapti ichki ishlar tomonidan shu mitinglarga qarshi, asosan talabalar. Va bugungi ma'lumotlarga qaraganda Batkishina partiyasi vakillari maydonda ovoz ochiqlagan ma'lumotlarga qaraganda hibsga olinganlarning ayrimlariga nisbatan qiynoqlar ham qo'llanilgan.
Hozircha biror bir odam shu hibsga olinganlardan ozod qilindimi? Bormi shunaqa ma'lumot?
Meni bilishimcha yo'q hozircha.
Aha, tushunarli. Aziz tinglovchi, hozir To'lqinbek aytib o'tgan mana shu namoyishchilarni xalqa tarzida binoni qurshab olgani to'g'risidagi video tasvir va suratlarni biz hozir yaqin orada saytimizga joylaymiz. Endi To'lqinbek, siz jo'natgan mana shu suratlarni davomida haligi ovqatlanish jarayoni ham aks etgan video bor ekanda, katta-katta qozonlarda ovqatlar qaynayapti. Endi hech To'lqin surishtirib ko'rdingizmi? Bu xarajat, shuncha ovqat, ichimlik, choy, kofe tarqatilyapti ekan. Bularni kim xarajatini ko'taryapti? Bu ancha pulu.
Kuzatuvchilar bunga Ukrainadagi o'sha boy muxolifat vakillari homiylik qilayotganini aytishyapti, lekin shu maydondagi namoyishchilarning o'zlari bilan so'zlashganda, gaplashganda ular albatta shu odamlarning o'zlari mahsulotlarni olib chiqib, qozonlarni olib chiqib ko'chada ovqat tayyorlayotganini yoki bo'lmasa shu maydonda ayrim joylarda xayriya qutichalari o'rnatilgan, ya'ni revolyutsiyaga xayriya qiling degan qutichalar o'rnatilgan, shu qutichalarga ham odamlar pul tutib turibdi. Lekin aytib o'tish kerak, kimdan ham shu shaharning maydonning chekkalarida odamlar o'zlarining shaxsiy avtomobillarida kelib, shaxsiy avtomobillarning orqa bagajlarida ovqatlar olib tarqatayotganini ham men guvohi bo'ldim.
Bular hammasi tekinga bo'lyapti.
Bular hammasi tekinga, ovqatlar, choylar, hattoki issiq kiyimlar, eski albatta issiq kiyimlar kimga tarqatilyapti.
To'lqin, hali efirdan oldin suhbatlashganimizda sinib turibman sovuq degandingiz. Mana shu bo'layotgan sovuq namoyishchilar sonini ozayishiga ta'sir ko'rsatmayaptimi?
Endi meni bilishimcha to'g'ri, shu sovuq deb ham ko'pchilik maydonga chiqmayapti. Chiqsa ham ozgina muddatga chiqib, keyin ketib qolyapti. Lekin asosiy qismi baribir namoyishlarning asosiy qismi yon atrofdagi binolarda, yon atrofdagi kafelarda ishlanishi yoki bo'lmasa shu maydonda ichida chekka-chekkalarda temir bochkalarda, pechkalarda yoqilayotgan tuxallarda ishlanishib o'tirishdi. Shu aytib o'tish kerak, maydon tinch va maydonni yonida yaqinida joylashgan kafelar, restoranlar odatdagidek ishlamoqda.
To'lqinbek, sizga rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Yana ma'lumotlarni sizdan kutib qolamiz keyingi dasturlarimiz davomida ham. Demak, aziz tinglovchi, To'lqinbek jo'natgan suratlar, video tasvirlarni siz har kuni saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, eslatib o'tamiz, Ukrainada muxolifat namoyishlari davom etayotgan bir paytda Kiyevda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi ham o'tkazildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Gido Vesterveli Kiyevning mustaqillik maydonida namoyish o'tkazayotganlar bilan borib uchrashgani ham xabar qilindi. Kecha Ukrainaning sobiq uch prezidenti, ya'ni Kravchuk, Leonid Kuchma va Viktor Yushchenkolar Yevromaydon namoyishchilarini qo'llab-quvvatlashlari to'g'risida bayonot e'lon qilganlari ham xabar qilindi. Demak, aziz tinglovchi, biz Kiyevdagi vaziyatni o'rganishda davom etamiz va mana shu Kiyevda bizning muxbirimiz To'lqin Umaraliyev voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etyapti va u jo'natgan video va foto tasvirlarini siz saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
Ozodlikka suratlar jo'natishning eng qulay usullaridan yana biri bu WhatsApp tarmog'i orqalidir. Bizning WhatsAppdagi manzilimizni yana bir bora eslatib o'taman. +420 724 971 539. Siz video tasvirlarini ham WhatsApp orqali hech bir muammosiz, ya'ni juda oson jo'natish imkoniga egasiz. Demak, sizdan kutib qolamiz O'zbekistondagi voqea hodisalariga oid video tasvirlarni ham. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekiston rasmiylari Tetis Petroleum xalqaro energetik kompaniyasini neftni g'ayriqonuniy o'zlashtirishda gumon qilib tekshiruv boshlagani to'g'risida Rossiyaning Novosti axborot agentligi xabar qildi. Agentlik o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, Tetis Petroleum umumiy qiymati 30 milliondan 40 million dollargacha bo'lgan davlatga tegishli neftni o'zlashtirganlikda ayblanmoqda.
Agar tekshiruv natijasida o'zbek rasmiylarining gumonlari o'z tasdig'ini topsa, Tetis Petroleum O'zbekiston hukumati ta'kibiga uchragan xalqaro investorlarning uzun ro'yxatidagi so'nggi kompaniya bo'ladi xolos, deb yozdi agentlik. Novostining o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston ma'murlari joriy yil noyabrida Tetis Petroleumning O'zbekistondagi yetakchi xodimlaridan biri Bahrom Salohiddinovni boshlangan tekshiruv doirasida qo'lga olgan. O'zmetronom.com saytining o'z ixtiyoridagi ma'lumotlarga tayanib xabar qilishicha, Bahrom Salohiddinov bir paytlar O'zbekistonning Buyuk Britaniyadagi elchixonasida ishlagan. Tetis Petroleumning matbuot kotibi Jennifer McDonald Novosti axborot agentligi savoliga elektron pochta orqali javob berar ekan, kompaniya O'zbekiston qonunlari doirasida ishlaganini ta'kidlab, shirkatning ikki xodimiga qarshi ilgari surilayotgan ayblovlar mutlaqo asossizdir degan. Biz ilgari surilayotgan ayblovlar sababini tushunishga erishish hamda vaziyatni iloji boricha qoniqarli tarzda hal qilish maqsadida tegishli organlar bilan aloqadamiz. Kompaniyamiz manfaatlarini himoya qilish va O'zbekistondagi xodimlarimiz xavfsizligini ta'minlash uchun kerakli barcha zarur vositalarni o'rganyapmiz degan McDonald. Ayni paytda O'zmetronom.com sayti Tetis Petroleum kompaniyasi go'yoki mamlakatdagi juda taniqli shaxsga qarashli Toshkent shahridagi City Makon savdo istirohat markazi qurilishiga 1.2 million dollar ajratgani to'g'risida O'zbekistondan tashqaridagi axborot vositalaridan biri yozganini esladi. Ozodlikning norasmiy manbalariga ko'ra, City Makon savdo istirohat markazi Gulnora Karimovaga tegishli. O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi bitiklari bilan o'zi mansub bo'lgan oila va mamlakat oliy lavozimli amaldorlari kirdikorlarini fosh eta boshlaganidan keyin unga qarashli ishxonalar yopila boshlagani, u bilan hamkorlik qilgan kompaniyalarda tekshiruvlar boshlangani to'g'risida xabarlar ko'paydi. Tekshiruvlar nafaqat yirik kompaniyalarda o'tkazilmoqda, balki Karimova bilan hamkorlik qilgan hunarmand ustalarning ham so'nggi bir yillik faoliyatini soliq idoralari tekshirmoqda. O'zbekiston poytaxtida mamlakat prezidentining to'ng'ich qiziga qarashli ekani aytiladigan Premier Hall Cinema kinoteatri va City Makon savdo ko'ngilochar markazidagi City Makon Cinema kinoteatrlari yopib qo'yilgani to'g'risida Ozodlik 27 noyabr kuni, undan oldinroq esa City Makondagi umumiy ovqatlanish punktlarining barchasi oktyabr oxirlaridan beri ishlamayotganini xabar qilgandi. Tetis Petroleum matbuot kotibiga ko'ra, kompaniya tekshiruv olib borilayotganiga qaramay, neft qazib chiqarish ishlarini kundalik rejimda davom ettirmoqda.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Toshkent aeroportiga majburiy qo'ngan Rossiyaning Severniy Veter shirkatiga qarashli samolyot yo'lovchilarining bir qismini Toshkentda qoldirgan holda Ufaga uchib ketdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ilk bor dunyoning eng qudratli 500 musulmoni ro'yxatiga kiritildi. Bu haqda 4 dekabr kuni BBC xabar berdi. Ukrainada muxolifat namoyishlari davom etayotgan bir paytda Kiyevda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi o'tkazilmoqda. O'sh shahar meri Melis Mirzaxmatov ishdan olindi. Qirg'iziston bosh vaziri Jontora Sotiboldiyev matbuot kotibi mamlakatning ikkinchi yirik shahri hokimini lavozimdan chetlatish to'g'risidagi qaror payshanba kuni imzolanganini e'lon qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri payshanba kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashuv paytida Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarning asosiy qismi kuchda qoladi deya ta'kidladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Keyingi paytda o'zbekistonliklar orasida Twitter ancha ommalashib qoldi va bunga so'zsiz O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaning Twitter orqali shov-shuvli ma'lumotlarini tinimsiz oshkor qilgani ham bir tomondan sabab bo'ldi. Hozirda Gulnora Karimova 1-dekabrdan beri Twitterda ko'rinmayapti, ya'ni uning Twitterdagi sahifasi to'sib qo'yilgan, lekin Gulnora Karimova vaqti-vaqti bilan Instagramdagi sahifasi orqali ayrim ma'lumotlarni oshkor qilishda davom etyapti va biz buni o'sha Gulnora Karimovaning shov-shuvli ma'lumotlari yoritilayotgan live blogimiz orqali saytimizda kuzatib boryapmiz. Demak, aziz tinglovchi, siz ham saytimizga tashrif buyursangiz, Gulnoraning Instagramdagi ma'lumotlarini, so'nggi ma'lumotlari haqida tanishish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, dasturimiz esa davom etadi. Odam savdosida ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razoqovga nisbatan qamoqda ham ta'ziq davom etmoqda. Razoqovning yaqinlarining aytishicha, Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari g'ayriqonuniy tarzda qamoqxonaga kirib, mahkumdan shikoyat qilishni to'xtatishni talab qilganlar va aziz tinglovchi, ushbu borada Razaqov yaqinlarining bizga xabar berishdi. Demak, ushbu mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent viloyatining Tovoqsoy posyolkasidagi 3-chi sonli jazoni o'tash muassasasida jazo muddati o'tayotgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar Bobomurod Razoqov qamoqxonada yana ta'qib qilinmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasining xodimlari g'ayriqonuniy tarzda qamoqxonaga kirib, Bobomurod Razoqovga tahdid qilgan.
2 dekabr kuni o'sha koloniyaga o'sha Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash bo'limini xodimlari, mana Azim degan yigit, keyin o'sha yana bir yigit kelib unga popisa qilishgan, bu yerdan qamoqdan chiqmaysan, negaki seni bolalaring, ya'ni seni qarindoshlaring ishing yuzasidan shikoyat qilishyapti, bizga tinchlik bermayapti, degan gaplarni gapirgan. Bobobir Ro'zaxov o'zi esa men jazo muddatini o'tayapman, nima haqlaring bor bu o'sha koloniyaga kirishga deganda bizni qo'limiz uzun, hamma joyga yetadi. Shuning uchun agar yana bir marta shunday qilsalaring, yo'q qilaman, ya'ni yozsalaring, o'sha Inoyatova bilan, Tashanov bilan gaplashmaysan degan o'sha shartlarni qo'yishgan.
Dedi Abdurahmon Tashanov. Inson huquqi faolining Bobomurod Razzoqov yaqinlariga tayanib aytishicha, shundan so'ng 15 kunlik jazo kartseriga tashlangan.
Endi buni hozir biz baholayapmizki, o'sha agar amnistiya bo'ladigan bo'lsa, amnistiyani albatta alohida bandi bo'ladi. Bu jazoni ijro etish muassasasini tartibini buzganlik, bunday shaxslar amnistiyaga tushmaydi. O'shaning uchun o'sha amnistiyadan mahrum qilish maqsadida shunaqangi jazo nimalar o'ylab topilyapti deb tushunyapmiz.
Deydi inson huquqi faoli. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ezgulik jamiyati Buxoro militsiyasi xodimlarining qanday asosda qamoqxonaga kiritilganiga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi huquqiy baho berishi kerak.
Koloniyaga kelib, o'sha jinoyat qidiruv bo'limining xodimlarini kirishga birinchidan haqqi yo'q. Shuning uchun O'zbekiston sog'liqlari ezgulik jamiyati bu masala bo'yicha o'sha Toshkent viloyati maxsus prokuraturasidan, keyin mana Guyun rahbariyatidan, ya'ni jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbariyatidan va shaxsan o'sha nima 3-chi koloniyani komendanti Jo'rayevdan bu masalaga darhol izoh berish so'radi, talab qildi. Endi ko'ramiz natijalarini, chunki hech kimni masalan mahkum oldiga qo'yish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijro kodeksida va boshqa qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan.
Dedi Abdurahmon Tasharif. Ozodlik Bobomurod Razzoqovning o'g'li Shuhrat bilan ham bog'landi. Biroq Shuhrat uning gaplari otasining qamoqdagi holatiga ziyon yetkazishi mumkinligidan xavfsirab, indamaslikni ma'qul ko'rdi. Ozodlik Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasining jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bo'limi bilan bog'lanib, bo'lim xodimlarining bu harakatiga munosabat olmoqchi bo'ldi, biroq o'zini tanishtirmagan mulozim telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bobomurod Razzoqov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya'ni odam savdosida ayblanib, 24-sentyabr kuni Jondor tuman sudi hukmi bilan 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti va O'zbekiston ezgulik jamiyati bayonotlarida odam savdosidagi qaltis ayblov Bobomurod Razzoqovning kasbiy faoliyati va siyosiy qarashlari evaziga uyushtirilgan provokatsiya ekani ta'kidlangan.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar ozodlikning yangi eshittirishlaridan biri. Eshittirishlarimizni kuzatib boring. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Noyabr oyi oxiridan boshlab O'zbekistondagi kabel televideniyalari va raqamli televideniyalarda Karusel, Disney va Детский мир telekanallari cheklangan tartibda efirga uzatilmoqda. Mazkur telekanallarni o'zbekistonlik bolalar endilikda ertalabki soat 7 dan kechki soat 10 gacha tomosha qilishlari mumkin. Boshqa payt esa bu telekanallarda faqatgina zastavka namoyish qilinyapti. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Xondamir.
Toshkentda faoliyat yurituvchi Star TV raqamli televideniyasining o'zini tanishtirmagan xodimasi ozodlikka Karusel, Детский мир va Disney telekanallari efiriga cheklov yuqorining buyrug'i asosida kiritilganini ma'lum qildi. Kechqurun soat 10 dan keyin ertalabki soat 7 gacha o'chirilyapti. Bunga yuqoridan Vazirlar Mahkamasidan buyruq keldi. O'smirlarga xos bo'lmagan filmlar berilayotgan ekan bu paytda, shu sababdan o'chirildi. Bu telekanallarni UZ Digital'da ham, kabel televideniyalarida ham o'chirishdi, dedi Star TV xodimasi. Suhbatdoshimizning aytishicha, cheklov O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi axborot faoliyati va uzatilishi samaradorligini oshirish va takomillashtirish bo'yicha muassasalararo muvofiqlashtiruvchi komissiya bayonnomasi asosida kiritilgan. Toshkentlik Temur aka Karusel, Disney va Детский мир telekanallari efirining cheklanishini noto'g'ri deb hisoblashini aytadi.
Mani fikrim, umuman odamni cheklash kerak emas. Misol uchun o'sha bolalarning ota-onasi bor. O'zini ixtiyoriga qarab turib bolalariga ko'rsatadi, to'g'rimi yo'qmi? Umumiy cheklashim ham noto'g'ri deyman, deyman misol uchun.
Deydi Temur aka. Ayrim toshkentliklar taxminicha bolalar uchun ko'rsatuvlar namoyish qiladigan xorijiy telekanallar efiriga cheklov joriy qilinishi o'zbek rasmiylarining mahalliy telekanallar, xususan Bolajon telekanaliga tomoshabin jalb qilish istagidan kelib chiqqan. Efiri cheklangan Karusel telekanali Rossiyaning 1-kanal va VGTRK davlat kanallari qo'shma loyihasi, Detskiy mir Rossiyaning NTV telekanali loyihasi, Disney esa jahonga mashhur Disney Channel loyihasi bo'lib hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, shu yilning avgust oyida O'zbekiston kabel televideniyalarida Rossiyaning Domashniy telekanali translyatsiyasi to'xtatilgandi. 2011-yili esa Rossiyaning DTV, TNT, 2x2 telekanallari translyatsiyasi, undan avvalroq RenTV dasturlari namoyish etilishi taqiqlangan. Toshkentlik Temur aka O'zbekistondagi kabel televideniyalarda ishlaydigan xodimlarga o'z vaqtida bu telekanallar nima uchun namoyish qilinmay qo'ygani haqida savol berganini aytadi.
Men so'radim, nima RenTV'ni ko'rsatmaysizlar, TV Centerlarni ko'rsatmaysizlar deb so'ragan edim bu kabelnikdan. Misol uchun Dosh degan kanallari bor Rossiyani. Hali ochiq oydin gapiradigan deb misol uchun. Hali bo'ri demokratik kanallar bor-da informatsionni. Sizlarni O'zbekiston to'g'risida ham gapirsangiz o'sha kanallarda. O'shalarni nega qo'ymaysizlar? Odamlar qiziqib ko'radi-yu desam, bizga qo'ysa kim bizani litsenziyamizni olib qo'yadi, ishxonani yop qo'yadi davlatdir. Xulosa qora hammadan ekotalashtirib o'tiramiz, mustaqil bo'lib, chegaralarni yop olib, qo'shnilar bilan urushib olib,
ozodlik uchun xondamir.
Demak, O'zbekistonda bolalarni yomon ko'rsatuvlardan ihota qilish maqsadida telekanallar cheklangan tartibda efirga uzatilmoqda. Diqqatingizni telekanallardan radio kanallarga mavzusiga qarataman. FM to'lqinlarida ishlaydigan O'zbekistondagi Oriyat dona radiosi 5-dekabr kuni tongda bir necha soat ishlamadi. Radio vakilining 5-dekabr kunning 2-yarmida aytishicha radio stansiya faoliyati qayta tiklangan, efirning to'xtab qolishiga esa elektr energiyasi ta'minotidagi uzilish sabab bo'lgan.
Oriyat dona vakili radiostansiya faoliyatidagi uzilish sababini izohlar ekan, aynan mana bunday dedi. Elektr energiyasi tong saharda o'chib qoldi va shuning uchun efirga chiqa olmadik. Energiyani soat 11 da, ertalabki 11 da berishdi va 11 yarimda efirimiz tiklandi, dedi Oriyat dona vakili. Mamlakatdagi ahvoldan yaxshi xabardor kuzatuvchilar fikricha Oriyat dona radiosi eshitirishlarining elektr quvvati uzilishi oqibatida bir necha soatga to'xtab qolishi bir korxonada yuz bergan shunchaki bir uzilish emas, balki mamlakatda davom etayotgan energetik bo'hron ko'lamining naqadar kengligi ifodasidir. Nafaqat viloyatlar, balki poytaxt Toshkentda ham elektr ta'minotidagi uzilishlar surunkali tus olayotgani, qishloqlarning esa zimiston qariga tashlanganiga yillar bo'layotgani bugungi kunda hech kimga sir bo'lmay qoldi. Davom etayotgan energetik bo'hron sharoitida o'zbekistonliklar chekayotgan aziyatlar tasviri ularning ozodlikka yo'llayotgan va zimiston o'z rukni ostida yig'layotgan xabarlarida aks etmoqda. Butun boshli bir radiostansiya eshitirishlarining elektr quvvati uzilishi oqibatida to'xtab qolishiga tenglash mumkin bo'lgan ko'lamdagi voqea joriy yilning sentyabrida Paxtakor stadionida ro'y bergan edi. Futbol bo'yicha 14-yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempionati Osiyo qit'asi play-off bosqichi javob uchrashuvida O'zbekiston milliy terma jamoasi Paxtakor stadionida Iordaniya terma jamoasi bilan o'ynayotgan paytda chiroq o'chib qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Beshinchi dekabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Mirzaqmatov sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevga yaqin aloqasi bo'lgan va 2010-yili Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgandan buyon yuqori lavozimda qolayotgan yagona mulozimidir. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Xondamir.
Melis Mirzaxmatovning ishdan olinishini ayrim siyosatchilar uning 2-dekabr kuni O'shda o'tkazilgan mitingda so'zlagan nutqi bilan bog'lamoqdalar. O'shanda Mirzaxmatov korrupsiyada gumonlanib hibsga olingan deputat Ahmadbek Keldibekov tarafdorlari bo'lmiş mitingchilar oldida hukumatni qattiq tanqid qilgandi.
Bu korrupsiya emas, korrupsiya. Buna Qirg'iz gazni 65 deputat sotib oldi 1 dollarga. Buna o'sha korrupsiya.
Bu korrupsiya emas. Mana Qirg'iz gazni 65 deputat 1 dollarga sotib yubordi. Mana shu korrupsiya. Bugungi kunda qumtor masalasini hal qilishmayapti. El foydasiga ishlatishmayapti. Shu korrupsiya. Keyin ters gapirganlarni, aybini yuziga aytganlarni qamashayapti, degandi jumladan Melis Mirzaxmatov. Qirg'iziston parlamentidagi Atamiken fraksiyasi rahbari Umarbek Chekibayev ham Melis Mirzaxmatovning ishdan bo'shatilishini O'shdagi miting bilan bog'laydi.
O'sha bo'lib o'tgan mitingda g'ayri rajdanlar
O'sh shahridagi mitingda ayrim fuqarolar to'ntarish qilish va konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan o'zgartirish kabi chaqiriqlarni to'g'ridan-to'g'ri miting o'tkazilayotgan joyda va ommaviy axborot vositalari orqali aytishgan. Gap bilangina cheklanib qolmay, u yerda hokimiyat binosini bosib olishga harakatlar, kuch ishlatish va huquq-tartibot idoralari xodimlari bilan to'qnashuvlar ham bo'ldi. Merning vazifasi bularga yo'l bermaslik, qonunni buzgan va davlat xavfsizligiga tahdid qilgan hamda noqonuniy chaqiriqlar bilan chiqqan odamlarga chora ko'rib, ularni qonunga muvofiq ravishda javobgarlikka tortish edi. Balki Mirzaxmatov o'ziga qo'yilgan o'sha talablarni bajara olmadi, davlat manfaatlari va xavfsizlik degan tushunchalarga to'g'ri baho bera olmadi degan fikr bosh vazirning ana shunday qaror qabul qilishiga turtki bo'lgandir, dedi Umarbek Chekabayev. Qirg'iziston hukumati Mirzaxmatovni hokimiyatdan chetlatishga anchadan buyon urinib kelgan. O'sh shahrining sobiq meri 2010 yili etnik o'zbeklar bilan qirg'izlar o'rtasidagi xunrezlikni to'xtatish uchun yetarli chora ko'rmaganlikda ayblanib kelgan. 2010 yil iyun voqealarida 400 dan ortiq odam, asosan o'zbeklar halok bo'lgan va minglab odam o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Hukumatning Mirzaxmatovni ishdan olish urinishlari uning tarafdorlari noroziligi tufayli shu paytgacha samara bermayotgandi. Melis Mirzaxmatov muddati bitgan tufayli joriy yildan shahar hokimi vazifasini bajaruvchi bo'lib qolgandi. O'sh shahri maqomi to'g'risidagi qonun qabul qilinishi bir necha marotaba ortga surilishi natijasida shahar hokimi saylovi muddati ham noaniq bo'lib qolayotgandi. Yaqinda Qirg'iziston parlamenti bu qonunni qabul qilib imzolash uchun prezidentga yuborgan. Deputat Umarbek Chekibayev bo'lajak saylovda Melis Mirzaxmatov yutib chiqib yana merlikka kelishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmaydi. Qirg'izistonlik siyosatshunos Mars Sarif fikricha esa Melis Mirzaxmatov merlikdan bu lavozimga qaytib kelish uchun ketgan.
Kompromiss bo'ldi. Mirzaxmatov hozir sonun tushunyapti.
Mirzaxmatov bilan markaziy hokimiyat murosaga kelib oldi. Mirzaxmatov siyosatchi sifatida vaziyatni juda yaxshi tushunib turibdi. U hozir Ahmadbek Keldibekov bilan tandem tuzib, bira to'la muxolifatga qo'shilib ketsa, yutqazib qo'yishini bilib turibdi. Undan ko'ra biroz kutib, O'sh meri saylovida o'z nomzodini qo'yib saylovda yutib chiqib qaytib kelishi mumkin. Chunki undan boshqa nomzod bu saylovda yuta olmaydi deb o'ylayman. Hozirgi vaziyatda hokimiyat yutganday bo'lib turibdi, dedi siyosatshunos Mars Sariyev. Melis Mirzaxmatov bu saylovda o'z nomzodini qo'yish qo'ymasligini hozircha ochiqlagani yo'q. Biroq u mazkur lavozimga eng asosiy da'vogarlardan biri sifatida ko'riladi. Mavjud qonunchilikka ko'ra O'shda hokimni shahar kengashi saylaydi. Shahar kengashida esa Melis Mirzaxmatovga qarashli ekani aytiladigan Ulutlar birimligi partiyasidan saylangan deputatlar ko'pchilikni tashkil etadi. Qirg'iziston bosh vazirining buyrug'iga ko'ra O'sh meri vazifasi vaqtincha mer Alimjon Bayg'azaqov zimmasiga yuklatilgan. Melis Mirzaxmatov ishdan olingani haqida xabar tarqagandan keyin O'sh meriyasi oldiga 200 chog'li odam yig'ilib, rasmiylardan bu borada izoh talab qildi. Ammo militsiya ularni meriya binosi ichiga kiritmadi. Vaqtincha O'sh meri vazifasini bajaruvchi bo'lib tayinlangan Alimjon Bayg'azaqov Melis Mirzaxmatovning o'zi ertaga odamlar bilan uchrashib, hammasini gapirib berishini aytgandan keyin yig'ilganlar tarqab ketdi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni YouTube video portali orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Har dushanba efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn, shuningdek chorshanba kunlari efirga beriladigan Ozod navigator va bahs onlayn, shuningdek Ozod javob eshitirishlarini ham siz YouTube orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Endi diqqatingizni Moskvaga qaratsam, Moskva shahrining Troparyova Nikulina tumani fuqarolari ushbu tumanda mehnat muhojirlariga mo'ljallangan yotoqxona qurilishiga qarshilik bildirib norozilik namoyishi uyushtirdilar. Ushbu tumanda mehnat muhojirlariga mo'ljallangan 1300 kishilik yotoqxona qurilishi rejalashtirilgan edi. Moskva shahar ma'murlari esa millatchilik kayfiyatidan cho'chib, shahar markazida migrantlar gettolari joylashtirilmasligini va'da qildi.
Moskvaning Troparyovo-Nikulino tumanida yashovchi bir guruh fuqarolar shaharning janubi-g'arbida Jilishnik kommunal xo'jaligi shirkati ishchilari uchun shaharcha qurilishiga qarshi chiqdilar. Yaqin kunlarda tuman faollari Moskva hokimi Sergey Sobyaninga mazkur masala yuzasidan talabnoma jo'natishlari ma'lum bo'ldi. Norozilar nomidan chiqqan mahalliy tuman munitsipal deputati Vladimir Garnachuk bergan intervyulardan birida farroshlar va ustalar shaharchasining yanvardan boshlab qurilishi tumanda kriminogen vaziyatni murakkablashishiga olib keladi dedi.
Сейчас город убирается армией рабов фактически, которые работают именно там, когда им прикажут.
Amalda shahrimiz qullar armiyasi tomonidan tozalanmoqda. Ular qancha vaqt va qanchaga deyilsa ham ishlashga tayyor. Gastarbayterlarning bir joyda bunday ko'p sonli konsentratsiyasi, yirik boshqarib bo'lmaydigan jamoa paydo bo'lishi, etnik jinoyatchilik markazi vujudga kelishiga olib keladi. Ular o'z oshxona, kafe, uylarini quradi. Bunday anklavlarning shahar markazida paydo bo'lishi esa mahalliy fuqarolar noroziligini keltirib chiqarishi tabiiy hol. Aytingchi, bizga yana bir Birulova kerakmi? Dedi deputat Vladimir Garnachuk. Xalq namoyandasi Troparyovo-Nikulino tumanida migrantlar shaharchasi qurilmasligiga 90% ishonchli borligini bildirdi. Ayni paytda shaharliklarning bu qarshiligidan cho'chigan tuman munitsipal hokimiyat rahbarlari poytaxt markazida hech qanday gettolar qurilmasligi haqida bayonot berdi. Noqonuniy mehnat muhojirlari uchun shahar markazida shaharchalar qurilishini rejalashtirayotganimiz yo'q. Biz ularga Moskvaning yon atrofidan joy qidiryapmiz. Ammo Podmoskovye tumanlari ham ularni joylashtirishni istamayapti. Demak, Moskvaga qo'shilgan yangi tumanlarda FMS nazorati ostida lagerlar uchun joy qidiramiz. Deyishontirdi Novosti axborot agentligi orqali Rossiya poytaxti meri muavini Leonid Pechatnikov. Pechatnikov shaharga migrantlarni jalb qilish kvotasi yildan yilga kamaytirilayotgani, kirib kelayotgan 2014 yilda kvota 200 ming kishi yoki Moskvaning mehnatga layoqatli aholi sonidan 3%ni tashkil etishini qo'shimcha qildi. Shahar ma'muriyati matbuot markazida ozodlik so'roviga ishchilar uchun qurilayotgan yotoqxonalarda yashayotgan ishchilarni nazorat qilish qulay bo'lishi, muhojirlarning yashash sharoitlari ham qoidalarga muvofiq yaxshilanishini bildirishdi. Tong jahoni xalqaro notijorat tashkiloti yuristi yuridik fanlar nomzodi Valentina Chupik ozodlik bilan suhbatda bunday gettolar va shaharchalar birinchi navbatda migrantlarning o'ziga xavf tug'diradi degan fikrni aytdi.
Геттоизации очень велика, вот просто неоценимо, потому что если мигранты живут компактно, то там постоянно пасется полиция и там постоянно пасутся националисты.
Bunday shaharchalarning gettolashib ketishi hech gap emas, chunki migrantlar to'p bo'lib yashayotgan joylarda politsiyaning millatchilarning o'tlab yurishi tabiiy. Natijada migrantlar yana ikki olov orasida qoladi. Shu sababli shaxsan men muhojirlar shaharchalari qurilishiga qarshiman. Tushuning, masala migrantlar soni yoki ularning jinoyatchiligida emas. Gap birinchi navbatda moskvaliklarning millatchilik kasalligiga duchor bo'lganda, deya xulosa qildi ancha yillardan buyon Moskvada migrantlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan yurist Valentina Chupik. Ayni paytda Moskva shahar meriyasi shaharda noqonuniy mehnat muhojirlar sonini 1.5 million odamni tashkil etganini taxmin qilayotgan bo'lsa, Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev poytaxtda 3.5 million muhojir noqonuniy yashab yurganini bildirmoqda. Politsiya rahbari bu raqamning 24%dan ortig'ini O'zbekiston fuqarolari tashkil etishini ham ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Diqqatingizni yana Qirg'izistonga qarataman. Almazbek Atambayevning Qirg'iziston prezidenti sifatida o'z faoliyatini boshlaganiga 2 yil to'ldi. Tahlilchilar 2 yil ichida Atambayev tashqi siyosatda sezilarli yutuqlarga erishgan holda ichki siyosatda muxolifatga nisbatan korrupsiyaga qarshi kurash bahonasida bosim ko'rsata boshlaganini aytmoqdalar. Almazbek Atambayev 2 yil oldin prezidentlik lavozimiga kirishar ekan Bishkekdan AQSh harbiy bazasini chiqarishni, uyushgan jinoiy guruhlarga va korrupsiyaga qarshi urush ochishni, sarmoyadorlar uchun qulay sharoitlar yaratib berishni va'da qilgandi. 2 yil davomida Atambayev bu va'dalarni bajara oldimi? Bu savolga Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod javob izladi.
O'tgan 2 yil mobaynida AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarilish yuzasidan aniq qaror qabul qilingani, Rossiya bilan hamkorlikda Norin gaz kaskadlari, Qamborota 1 gesini qurish yuzasidan shartnomalar imzolangani, Rossiya va Turkiyadan bo'lgan qarzlarni bartaraf etishga muvaffaq bo'lingani Atambayev erishgan yutuqlar qatorida tilga olinadi. Ekspertlar fikricha Atamekin partiyasi vakili bo'lgan ijtimoiy himoya vaziri Ravshan Sobirov, Atajurt partiyasi vakili bo'lgan deputat Naraman Tuleyevdan boshlangan korrupsiya ga qarshi kurash esa so'nggi oylarda siyosiy tus ola boshladi. Muxolifatda bo'lgan Atajurt partiyasidan parlamentga saylangan 3 deputatni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik aybi bilan sudlanishi, Atajurt partiyasidan parlament deputati, parlamentning sobiq raisi Ahmadbek Keldibekovning korrupsiyada ayblanib qamalishi, qirg'iz jamiyatining bir qismi tomonidan siyosiy opponentlarni yo'q qilishga qaratilgan urush sifatida baholanmoqda. Qirg'iziston fuqarolik jamiyati vakili, taniqli huquq faoli Raya Qadirova bunday iddaolarda jon bor deb hisoblaydi. Keldibekovning qamalishi bir tomondan qo'llab-quvvatlashga arziydigan ish bo'ldi. Ikkinchi tomondan esa Keldibekov keyingi saylovda prezidentlikka asosiy da'vogar bo'lishi mumkinligi aytilib kelingan. Shuning uchun ko'pchilik agar hukumat haqiqatan ham korrupsiyaga qarshi kurashayotgan bo'lsa, bu ishni hukmron sotsial demokratlar partiyasidan boshlash kerak edi degan nuqtai nazarda. Jamoatchilik bosimi ostida sotsial demokratlar partiyasi vakili bo'lgan Bishkek shahar meriga bir necha kun oldin jinoyat ishi ochildi. Bu qadam pozitiv baholandi. Sababi korrupsiyaga qarshi kurashda balans paydo bo'ldi. Endi bu ishni oxirigacha yetkazishga siyosiy iroda kerak bo'ladi, dedi Raya Qadirova. Ichki siyosatda Atambayevning bosh og'rig'iga aylangan yana bir muammo bor. Bu ham bo'lsa Kanadaning Sentera shirkati tomonidan o'zlashtirilayotgan qumtor oltin konini milliylashtirish talabi. Mamlakat parlamenti hukumatdan qumtor konining 67%iga Qirg'iziston egalik qilishi kerakligi haqida ko'rsatma bergan. Biroq bu talab iqtisodchilar, ekspertlar va Kanada tomoni fikricha mutlaqo bajarib bo'lmaydigan talabdir.
Bu siyosiy o'yin bo'lib ketdi-da. Bu siyosiy o'yindan dag'i albatta men doirani o'tam qantib chiqamiz.
Qumtor masalasi siyosiy o'yin bo'lib qoldi. Bu siyosiy o'yindan qanday chiqish yo'llarini izlab ko'p o'ylanyapman. Sentera Qirg'izistonga aksiyalarining 67%ini hech qachon bermaydi, biroq bu siyosiy o'yin ortidan xalqni qo'zg'atib qo'ydik. Xalq konning asosiy ulushini biz olishimiz kerak deb xalqni buzganlarga ishonib qoldi, dedi Atambayev. Ayni paytda muxolifat prezident Atambayevni konstitutsiyada belgilangan vakolatlardan tashqari hukumat vakolatida bo'lgan iqtisodiy masalalarga ham aralasha boshlaganlikda ayblamoqda. Qirg'iz jamoatchiligida esa Atambayevning xalqaro uchrashuvlar va muzokaralarda davlat rahbariga xos bo'lmagan, ba'zan esa kulgiga sabab bo'luvchi gaplarni aytib yuborishi tanqid qilib kelinadi. Masalan, 2012-yil fevralida Kremlda bo'lgan uchrashuvlardan birida:
"А вы знаете, что Кутузов это потомок Кутуза, потомок азиата, если на то пошло. Тургенев потомок Тургана и так далее. То есть у нас общий корень.
Siz bilasizmi? Kutuzov Kutuzning bolasi, osiyoliklar avlodi. Turgenev esa Turg'unning bolasi. Bizning tomirlarimiz bir", deb aytgan edi Almazbek Atambayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, aziz tinglovchi, bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz so'nggi
lavha edi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha lavhalar va xabarlarning to'liq matnini albatta saytimiz orqali topish, o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.